Minute za kmetijstvo in podeželje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Po določbah zakona o kmetijstvu, upravna enota vsako leto preverja letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti za preteklo leto. Zakonodaja tudi zahteva, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija tekočega leta na upravno enoto sporočiti podatek o letnem dohodku za preteklo leto. Nekaj pojasnil z tega področja pa nam bo v naslednjih minutah povedala Barbara Lepuh, svetovalka, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Barbara, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi z moje strani.
Letos morajo kmetije že drugo leto zapored to poročati, kaj ne?
Ja, že drugo leto, in sicer do 30.6.2016 so morale kmetije prvič sporočiti letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti za preteklo leto, se pravi za leto 2015. Tudi če tega dohodka niso imele. V tem primeru se v register kmetijskih gospodarstev vnese dohodek nič evrov. Mnoge kmetije pa v lanskem letu tega niso storile, zato se je v registru kmetijskih gospodarstev izkazala pri njih napaka. Zaradi neusklajenosti podatka o dohodku za leto 2015 je bila za 1.3. letošnjega leta, zato za te kmetije izvedena blokada vnosa zbirne vloge za leto 2017. Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 je namreč določeno, da izpolnjevanje zbirne vloge pač ni mogoče začeti, če so podatki v registru kmetijskega gospodarstva neusklajeni. Pri vnosu letošnjih zbirnih vlog je zato prišlo do nemalo zapletov in negodovanj kmetov, v končni fazi pa smo tudi svetovalci imeli polne roke dela z obveščanjem in razlaganjem, zakaj imajo blokado vnosa in kako jo odpraviti. Takoj, ko so bile stvari na upravni enoti urejene, je bila blokada sproščena. Na upravno enoto pa morajo do 30.6. vsako leto dohodek sporočiti tudi tiste kmetije, ki so registrirale, kar je pa sedaj novost, a ne mali obseg prve stopne predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov do višine prihodka 3.500 evrov. Saj je tudi za ta mali obseg potrebno registrirati dopolnilno dejavnost, ni pa potrebno voditi knjigovodstva in ni potrebno izdajati računov s pomočjo davčne blagajne. Pri prodaji predelanih kmetijskih proizvodov je sicer kupcem potrebno izdajati račune, ki pa jih tudi v primeru gotovinskega poslovanja ni potrebno davčno potrjevati. To vrstna predelava je izuzeta iz obdavčitve po dejanskih prihodkih.
Gospa Barbara, pa lahko kmetija sočasno opravlja eno in drugo?
Ne, v bistvu ne sme, zato ker kmetija sočasno ne more upravljati dejavnost malega obsega predelave in dopolnilne dejavnosti predelave. Upravne enote morajo ta podatek o prihodku tega malega obsega prve stopnje predelave imeti, zaradi tega, ker če se vrednost ta 3500 evrov preseže, govorimo o klasični obliki dopolnilne dejavnosti, kjer se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Pa še to bi vas opozorila, da v letu 2018 ne bi prišlo do blokad KMG Midov, to se pravi blokad kmetijskih gospodarstev pri vnosu subvencijskih vlog in do nepotrebnih zapletov. Še enkrat opozarjamo vse nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tudi tiste z registracijo malega obsega prve stopne predelave, da je zadnji rok za sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti 30. junij 2017 za preteklo leto, se pravi za leto 2016. V primeru neizvajanja tega pogoja upravne enote razveljavijo dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti.
Ja, in potem je potrebno registracijo ponovno opraviti, kar prinaša še dodatne stroške, vzame čas, kaj ne?
Ja, seveda, zato pa opozarjamo, da naj nosilci dejavnosti te stvari čim prej uredijo na upravni enoti. Rada pa bi dodala še, da je na upravni enoti potrebno zaradi odprave neusklajenih evidenc uskladiti in upisati v register kmetijskega gospodarstva tudi dopolnilne dejavnosti, ki so upisane le v AJPES. Tudi teh je nažalost še nekaj. V nasprotnem primeru upravna enota pošlje na AJPES odločbe o razveljavitvi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, razen za tiste kmetije, za tiste dopolnilne dejavnosti, za katere so nosilci prijeli sredstva iz programa razvoja podeželja 2007-2014.
Ja, pa bi človek razumel so to birokracijo, bi lahko rekli. Gospa Barbara, hvala lepa za te informacije, za napotke, ki bodo prav prišli kmetom in kmeticam, pa lep dan vam želim.
Lep pozdrav in lep dan tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam.
Minute za kmetijstvo in podeželje.